aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. Fiskalni savjet BiH nije postigao sporazum sa MMF-om o novom stand-by aranžmanu i reprogramu postojećih dugova. Razgovori se nastavljaju u naredne dvije sedmice. U Beogradu susret Tomislava Nikolića i Borisa Tadića. Za aktuelnosti razgovarali sa političkim i vojnim komentatorom Miroslavom Lazanskim o izboru Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, formiranju vlade, postizbornim koalicijama kao i evropskom i atlantskom putu Srbije nakon izbora. U Banja Luci predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić održao parlamentarni čas studentima Banjalučkog pravnog fakulteta. Ostanite sa nama do 18 časova uz predstojeće sadržaje. Ja sam Gordana Erak i bit ću vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Zmaj od noćaja.
Poštovani slušalci, dakle, kako je rečeno u generalnoj najavi, Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine danas nije postigao sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu i reprogramu postojećih dugova. Razgovori se nastavljaju u naredne dvije sedmice kako bi entiteti Republika Srpska i Federacija BiH dobili obećane tranše od Evropske komisije. Ova sredstva trebalo bi da popune deficite u entitetskim budžetima, rekao je predsjedavajući Fiskalnog savjeta i savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevand.
Nema reprograma, nema pregovora o novim uvjetima. Od onoga što prezentiramo za dva tjedna će ovisiti da li nastavljamo aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Istovremeno su definirane, znači, koordinacija politike koje treba ugraditi, doraditi i definirati i prezentirati. Znači, to je prije svega da se izgradi i definira do kraja koordinacija politika koje će imati ugrađenu viziju monetarne i financijske politike. Da savjetodavna grupa koja akceptira sve nivoje vlasti, da intenzivno radi i da jednostavno se u suradnju uspostavi da ono što je danas bio jedinstven glas, da nam treba aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, treba biti i prezentirano. Da se mora nastaviti provoditi politika currency borda, budući da je currency jednostavno omogućio i stabilnost financijskog sektora. Da se riješi spor Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u prijeporu koji se stalno javlja u upravi za indirektno oporezivanje, za poravnanja, da se izgradi jača koordinacija poreznih tijela, znači koordinacija uprave za indirektno oporezivanje i poreznih uprava, i da se u svakom smislu jačaju i kapaciteti tih uprava. Serija vanjskog duga kroz izmjenu propisa, da jednostavno se nikad više ne dopusti ono što nam se desilo na kraju prošle godine, da smo imali likvidna sredstva, a zbog propisa koji su bili neefikasni, da ne možemo servisirati vanjski dug.
Dakle, poštovani slušalci, bila je ovo izjava predsjedavajućeg savjeta ministara BiH i predsjedavajućeg Fiskalnog savjeta Vjekoslava Bevande. U narednih nekoliko minuta mi se posvećujemo informacijama iz Srbije, tačnije o izboru nove vlade i o postizbornim koalicijama. Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslije sastanka sa bivšim predsjednikom Borisom Tadićem danas u Beogradu rekao da će mandat za sastav nove vlade dati onom ko obezbijedi skupštinsku većinu. Zakletva novog predsjednika Srbije biće 31. maja, svečana inauguracija 11. juna. Iz Srpske prestolnice informiše novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
U podne 1 minut u zgradu na Andrićevom vencu ušli su novoizabrani i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić i Boris Tadić. Nikolić će do predsedništva došao peške kroz Pionirski park u društvu Aleksandra Vučića, a Tadić službenim automobilima i kroz ulaz zaštićen sigurnosnim roletnama. Po završetku sastanka novinarima su izjavili da su razgovarali ne samo o primopredaji dužnosti, već i o budućem funkcionisanju institucija. Boris Tadić, koji je ostavljao utisak rasterećene osobe, rekao je da će se i u buduće sastajati sa Nikolićem.
Imali smo veoma dobar razgovor, predsednik Nikolić i ja. Zavisno od toga ko će formirati vladu Republike Srbije, koja parlamentarna većina će biti uspostavljena i ko će biti premijer Republike Srbije, bit će neophodno da na svim nivoima vlasti bude potpuno jasna sinergija, koordinacija oko svih važnih pitanja očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, spoljne politike, ekonomske politike u skladu sa ustavnim nadležnostima i zakonima koji definišu prava i obaveza nosioca najviših državnih funkcija. Još jedan dobar razgovor smo imali u posljednje vreme i neće biti i poslednji.
Novoizabrani predsednik Tomislav Nikolić saglasio se sa Tadićem da nema previše vremena i da vlada mora da bude brzo formirana. On je rekao i da će se sa Tadićem češće sastajati kako bi rešavali važna pitanja poput Kosova, borbe protiv korupcije i kriminala, evrointegracija i ekonomskog oporavka zemlje.
Ako kažem da smo danas razgovarali bivši predsednik Tadić i ja, nemojte da mi zamerite, to je reč iz zakona i nije dobra reč i treba izbrisati. Predsednik Tadić i ja smo danas razgovarali o tome kako Srbija treba da izgleda u budućnosti. Mislim da je ova bila prva iole demokratska primopredaja, zato što predsednika Tadića nije zamenio predsednik neke druge političke stranke. Moja dužnost, a i ja tako mislim, je da svakome ko obezbedi većinu u parlamentu odmah bez oklevanja omogućim da zakaže sednicu Narodne skupštine koja će dobiti taj mandat.
Nikolić će zakletvu da položi 31. maja kada će zvanično postati predsednik. Boris Tadić je poručio da će tom činu rado prisustvovati.
Ja ću sa velikim zadovoljstvom učestvovati u toj inauguraciji i Srbija će još jednom pokazati da je demokratska zemlja, da institucije funkcionišu i da postoji apsolutno poštovanje svake institucije u Srbiji.
Po polaganju zakletve, Tomislav Nikolić će biti četvrti političar koji je posle prvih višestranačkih izbora izabran za predsednika Srbije.
Predstavnici Demokratske stranke i koalicija oko Socijalističke partije Srbije razgovaraju u sjedištu Demokratske stranke u Beogradu o formiranju nove vlasti. Sastanak je počeo u 16 časova. Boris Tadić, koga je Demokratska stranka predložila za mandatara, rekao je sinoć da je spreman da prihvati funkciju premijera ako se prihvate ciljevi i način rada na kojima treba da budu bazirani buduća vlada. Lider DS-a vjeruje da će sa koalicijom okupljenom oko SPS-a postići dogovor o parlamentarnoj većini odbacio mogućnost da se formira vlada s naprednjacima. Prvi čovjek, socijalista Ivica Dačić, najavio je da će današnji razgovori sa demokratama biti usmjereni prije svega na pitanja koja se tiču socijalne politike i ekonomije. Za aktuelnosti razgovaramo sa političkim i vojnim komentatorom Miroslavom Lazanskim o izboru Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, formiranju vlade, postizbornim koalicijama, kao i evropskom i atlantskom putu Srbije nakon izbora. Gospodina Lazanski, želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Da li biste prokomentarisali izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije? Čini mi se da se to nije očekivalo.
Pa, zavisi s koje strane gledate, da li se očekivalo, nije se očekivalo. Konačno, građani Srbije su rekli da način na koji se upravljalo zemljom više nije adekvatan, odnosno, što bi rekli narodnim jezikom, dara prevršila meru. Ovako više dalje nije moglo. S druge strane, znači, čim jedna stranka ima 8 godina, pa čak i, ajde kažemo, i 12 godina, taj monopol upravljanja i to dozlogrdi ljudima i ljudi žele promjene. Znači ono što je osnovni motiv bio glasača jest velika želja za promjenama. Želja građana da se živi bolje u državi koja ima manji stepen korupcije, mita, gde pravosuđe zaista funkcioniše nezavisno, gde se standard postepeno povećava i tako dalje. Sve to na neki način rezultiralo izborom, odnosno izbornom pobjedom gospodina Nikolića i porazom gospodina Tadića. To je, znači, onaj ko to nije hteo da vidi na vreme, da je očito bio ili pristrasan ili jednostavno slep. Dakle, svi analitičari, masa analitičara u Beogradu se obrukala. Obrukali su se u svojim procenama zato što su jednostavno pristrasni. Po onom principu što je babi milo, to je se snilo. Međutim, život je brutalan i realan i pokazalo se da na ovaj način vladati Srbijom više nije bilo moguće.
U toku su postizborne koalicije u vezi sa izborom nove vlade. Koliko je izvjesno da bi Boris Tadić mogao biti premijer?
Pa Boris Tadić može da formira vladu zajedno sa gospodinom Dačićem, ali sad je pitanje koga će kao trećeg partnera. Njih dvoje jednostavno nemaju taj broj glasova, 126 mandata u Skupštini. Znači, morat će da uzmu ili regione gospodina Dinkića ili Liberalno-demokratsku partiju gospodina Čede Jovanovića. Samo sad tu problem. Znači, onda to može da se, pošto su se gospodin Dinkić i vlada gospodina Tadića, odnosno Cvetkovića, razišli mnogo ranije nego što su bili ovi izbori, s obzirom da su se međusobno zasipali velikim količinama i uvreda i optužbi. Sad je zaista pitanje kako će sa regionima recimo funkcionisati ta vlada, zato što, a pogotovo sa Čedom Jovanovićem koji je imao izjave i oko Republike Srpske i oko Srpske pravoslavne crkve, sad se zaista postavlja pitanje kako će ta vlada da se formira, s obzirom na to da će svim posmatračima i svim građanima Srbije biti jasno da je reč o goloj borbi za fotelje, goloj borbi za vlast i za opstanku na vlasti, da tu nema nikakve priče o principijelnim modelima nove vlasti, niti o nekim principima koji bi doveli, ne znam, do boljitka, napretka i tako dalje, nego se jednostavno radi o tome da se opstane što duže na vlasti da bi se zaštitili svoje interesi. Ja zaista ne znam. Znači, i Dinkić i Čeda Jovanović su bili veliki kritičari vlade Mirka Cvetkovića, odnosno Borisa Tadića. I sad, odjednom, posle svega, vi pravite vladu s njima. To onda na kraju ispade, pa čekaj, zašto smo se uopšte razilazili onda?
Koliko je uloga lidera SPS-a Ivice Dačića i da li je ona na neki način presudna, bez obzira što ste u prethodnom pitanju nešto odgovorili? Gospodin Dačić ovih dana prilično isturen u medijima.
Pa, Socijalistička partija Srbije je trenutno najbolja udavača. Ona može i s jednima i s drugima. Samo je problem SPS-a što oni očito zaziru od bilo kakve vlade sa Srpskom naprednom strankom, jer se boje da bi na taj način ponovo dobili onu vrstu omraze i imidža sa kojima su ih demokrate i obasipale pre vlade koja je naformirana 2008. godine. Znači, da su izašli iz, da su pod Miloševićim šinjelom, da je to stranka koja je uvela Srbiju u ratove, da je kriva za izolaciju, međunarodnu satanizaciju Srbije i tako dalje. Oni su se tek sa vladom koja je formirana 2008. godine sa koalicijom, sa demokratskom strankom, Socijalistička partija Srbije na neki način izišla iz te vrste imidža i sad je njoj teško da pravi bilo kakvu vladu, a da nemaju demokratsku stranku uz sebe, jer se boje da će opet doći i u inostranstvu, pa to je njima vrlo važno, u inostranstvu, opet na tu vrstu gledanja kakva je bila do 2008. godine na Socijalističku partiju Srbije. Socijalistička partija Srbije, gospodine Dačiću, ima i drugi problem, a to je njeno većinsko članstvo je na drugom krugu predsjedničkih izbora većinom glasalo za gospodina Tomislava Nikolića. Znači, glasači SPS-a su ideološki bliži Tomislavu Nikoliću nego Borisu Tadiću. Tako da je sad rukovodstvo SPS-a u jednom dvostrukom procepu. Oni bi vjerojatno vrlo rado odmah formirali vladu i koalirali sa demokratskom strankom gospodina Tadića, ali ne znaju kako će se to odraziti na lokalu gde imate većinu glasača koji više inkliniraju ka Tomislavu Nikoliću nego Borisu Tadiću. Tako da sad, s druge strane, gledaju kako će to biti shvaćeno inostranstvo, jer cilj SPS-a jeste ulazak u Socijalističku internacionalu i tu im je Boris Tadić omogućavao da se priključe, da jednostavno izbrišu sve one negativne konotacije koje su se oko njih vukle zbog 90. godina, zbog toga što je to stranka bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića i tako dalje. E sad, naravno, u ovoj situaciji, kad je Boris Tadić izgubio predsjedničke izbore, SPS Ivice Dačića će verovatno tražiti više ministarstava u bilo kojoj vladi koju će formirati i koju bi formirala DS. Oni će tražiti ne samo ministarstvo policije, nego i neka druga ministarstva. E sad, ako Boris Tadić bude pravio tu vladu, on mora da gleda koga će još da namiri. Da li regione gospodina Dinkića ili Čedo Jovanovića. I njima mora nešto da da. Pa onda mora da da nešto i Rasimu Ljajiću, pa mora da da nešto i Ištvanu Pastoru, pa nešto mora da se da i gospodinu Čanku. Znači, bit će tu puno krčmljenja raznih ministarstava pozicije u upravnim odborima preduzeća. Znate, Srbija je, da kažem tako figurativno, mala bara, a puno je krokodila, a nema tog plena. Tako da ne znam kako će se oni svi namiriti. Idu vrlo teški dani. Što se tiče ekonomije, mi moramo na jesen da vratimo preko 400 miliona evra nekih kredita. Iz čega? Društveni bruto proizvod praktično stagnira. Ja zaista ne znam kako će ekonomija da izdrži kad dođe jesen i kad dođu razne druge obaveze sa vladom koja će biti tako široko formirana, sa administracijom koju ta vlada sigurno neće smanjivati, jer ako ih bude smanjivala, nema mesta zaposliti sve te nove ministre. Kako će ekonomija, privreda ove zemlje izdržati taj teret, to sam Bog zna.
Kakvu Srbiju vidite pod vođstvom Tomislava Nikolića? Možete li dati procjenu u ovom trenutku?
Pa, znate šta, teško je reći sad u ovom slučaju. Znači, ono što je u svemu tome dobro jeste da se postavi jedan korektivni odnos, znači jedna vrsta korekture, da predsjednik države može ipak da nadgleda rad vlade. To je nešto što je prirodno i mislim da je to dobro za Srbiju. Znači, sad, verovatno će gospodin Nikolić otvoriti jednu vrstu uzlazne putanje u srdačnim odnosima između Moskve i Beograda. Odnosi između Moskve i Beograda su stagnirali. Mi to zaista nismo hteli ni čak ni da priznamo. U medijima to nije bilo. Ne zaboravite, prošle godine je ministar odbrane Rusije Serdjukov dva dana uoči dolaska u Beograd otkazao posjetu u Beograd. Znači, odnosi između Srbije i Rusije su bili u jednom stanju zaleđenosti, mada to mi nismo hteli javno da kažemo. Upravo zbog jednog preteranog približavanja Srbije NATO paktu. To jednostavno Rusi su to znali, videli, nisu hteli direktno da to saopštavaju srpskoj javnosti, ali su ono se držali na prilično zahlađenom nivou. A s druge strane, gospodin Nikolić je rekao da je cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju i to je dobro. Znači, nama jeste cilj ulazak u Evropsku uniju, ali ne po svaku cenu. Upravo ono što je i gospodin Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao da je cilj Republike Srpske, odnosno BH, ulazak u Evropsku uniju, ali da Republika Srpska sigurno se neće odreći svoje ingerencije ako je to uslov da se uđe u Evropsku uniju. Dakle, konačno možemo postaviti pitanje šta će biti sa Evropskom unijom za par godina. Mi sigurno, i da je predsjednik Boris Tadić ostao predsjednik države, mi sigurno ne bi ušli u Evropsku uniju sljedećih 7-8 godina. A za 8 godina, ko pravi planove u Evropi za 5 godina unapred, taj je stvarno politički naivac. To je nemoguće praviti. Mi ne znamo šta će se desiti sa eurozonom po pitanju Grčke. Ako pukne eurozona, puca zapravo i ideja Evropske unije. Zatim, evo vidite, čak i iz Evrope nam dolaze signali da ako Grčka iziđe iz eurozone, kraj je proširavanje Evropske unije. Nama je u Beogradu jasno rečeno da posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju sljedeće godine da će nastupiti duža i ozbiljnija stanka u prijemu novih članica u Evropsku uniju. Znači, ono što je gospodin Nikolić dobro rekao jeste, mi moramo da standarde života u Srbiji i funkcionisanje na države privrede približimo evropskim standardima. Ne zbog ulaska u Evropsku uniju, nego zbog nas samih. I ja mislim da tu postoji dobra šansa. Znate, vrlo je važno da se u političkom životu jedne države ponekad promešaju karte i da dođe do novih svežih vetrova, da dođe do novih svežih ideja. Kad imate stalno istu stranku na vlasti i kad vam je stalno ista garnitura, ljudi vam stalno ponavlja iste priče, pa dođe jednostavno do otupljenosti i nacije i države i nedostatka svežih ideja i tako dalje. Ja mislim da Srbija ima šanse da krene jednom uravnoteženijom spoljnom politikom koja je samo deklarativno bila na 4 stuba, Peking, Moskva, Brisel i Vašington, a u stvarnosti je bila na 2 stuba, Brisel i Vašington. da Srbija zaista se, da se spoljna politika Srbije diverzifikuje, da se oslonimo na neke tradicionalne prijatelje još iz onih vremena bivše Jugoslavije i da ono što Srbija u ovom trenutku ima jedino kao izvozni strateški proizvod Srbije, a to nisu ni maline, ni novi auto, ni novi Fića iz Kragujevca, ni ne znam šta, ni koridori 10, ni 5, niti bilo šta, ono što trenutno Srbija jedino ima s čime može da trguje, a to je ta njena sadašnja neutralna pozicija. Jedino to. Iz neutralne pozicije može, ako je pametna politika, da crpi na obe strane. I od Rusa i od Amerikanaca. I da trguje. Kao što je Tito nekad radi. A ne ako se vi jednostrano svrstate samo na jednu stranu pa kažete nema alternative. Kad nemate alternative, to meni isto liči kao na dečka od 18 godina koji se prvi put zaljubi, pa devojka ostavi, pa onda kaže hoće da se ubije jer nema alternative. Znači, život je pred Srbijom, samo treba pametno istrgovati i balansirati, a mislim da je vreme unipolarizma američkog prošlo. Svet se sve više, da tako kažem, razvrstava na nekoliko centara moći i tu treba se pametno snalaziti, ukoliko prvo znate i ukoliko želite.
Da li će pobjeda Nikolića donijeti neke promjene u odnosima sa Republikom Srpskom i BiH kao i sa ostalim republikama bivše Jugoslavije i kakva je sudbina Kosova nakon ovog preokreta u Srbiji?
Pa mislim da neće tu biti bitne promjene u odnosima sa Republikom Srpskom. Odnose diktira sam i Dejtonski sporazum, specijalni odnosi, bez obzira na to kakav je stepen odnosa i ljubaznosti između predsjednika Dodika i predsjednika Nikolića. Mislim da će se oni brzo dogovoriti. Osim toga, predsjednik Dodik je rekao da poštuje izbor građana Srbije. Bez obzira ko bude predsjednik Srbije, on će uvijek imati jednu korektnu i srdačnu saradnju sa srpskim političarima. Tako da tu ne vidim nikakvog razloga za promjenu odnosa između Beograda i Banja Luke. A što se tiče ovih drugih zemalja, odnosno bivše Jugoslavije, mislim da će i to ići posle prvobitnog šoka. Pre svega u Hrvatskoj je to bio šok jer su svi očekivali pobjedu gospodina Tadića. Posle prvobitnog šoka, evo, gospođa Vesna Pusić je već rekla da će Hrvatska normalno sarađivati sa Srbijom. Posle tih nekih malih verbalnih prepucavanja sve će doći na svoje, jer konačno, ajde budimo realni, odnose između bivših republika Jugoslavije niti diktira Beograd, niti Zagreb, niti Sarajevo, te odnose diktira Vašington i Brisel. Kako ovi budu rekli iz Vašingtona i iz Brisela, ovim našim malim predstavnicama, tako će biti. Tu nema tu vrdanja. Oni samo lepo izdaju naređenje i svi će morati da slušaju.
A kakva je sudbina Kosova, gospodina Lozanski?
Sudbina Kosova, to je, tu ćemo sada vidimo, s obzirom da je tu bilo nekih noviteta. Gospodin Nikolić je rekao da te razgovore treba podići na viši nivo, da vidimo otprilike. Ajde da sačekamo. Znači, da sačekamo da vidimo šta će biti sa implementacijom tih dogovora koji su do sad postignuti. Drugo, da vidimo odlazak gospodina Nikolića u Brisel, šta će mu reći ovi iz Evropske unije, koji su uslovi i tako dalje. Vidim da je gospodin Dačić rekao kao nama neće tražiti formalno priznanje, nego faktičko priznanje Kosova. Pa mi to znamo, to nije ništa novo. Faktičko priznanje Kosova smo mi i imali već sa integrisanom granicom. Kad čim imate integrisanu granicu, vi ste faktički priznali Kosovo. Ako priznajete njihove putne dokumente, ako priznajete njihove školske diplome, vi ste to faktički priznali. Sad samo vidit ćemo šta će gospodin Nikolić u svom prvom obilasku Brisela i posjeti, vidit ćemo šta će mu oni tamo reći i kako će on to prezentovati građanima Srbije. Moguće da dođe do zastoja u razgovoru među Prištine i Beograda. Moguće da dođe do odlaganja nekih novih sporazuma, pre svega kad je u pitanju telekomunikacija i još nekih drugih tehničkih problemi. Ali, kažem, mislim da je još u ovom času prerano. Zato, pre svega, se radi o pitanju odnosa snaga između buduće vlade i predsjednika države. Dakle, ko će voditi te pregovore? Znači, ako vladu formira, taj pregovarački tim bude formirala vlada na čelu sa premijerom Borisom Tadićem, i vjerovatno će nastojati da oni i dalje nastave pregovore sa Prištinom u sličnom sastavu kako je to bilo do sada, ukoliko, a kakve će biti mogućnosti predsjednika Republike da utiče na to, to je sad sve neizvesno.
Gospodine Lazanski, hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za emisiju Radija Republike Srpske aktuelnosti.
Hvala i vama.
Zašto misliš da sam lud? Bio sam ti samo drug. Lagala si sebe s kim si sad kada prošlo je sve. Tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, ostalo samo ja. Ako pitaš ko je kriv, vetar sad kada prošlo je sve, tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, tu sam ti samo ja. Možda sam lud, možda
funkcionisanje zakonodavne izvršne vlasti u Republici Srpskoj, procedura izrade i usvajanja zakona, rad Vijeća naroda Republike Srpske, politika zaduživanja Srpske, strukturalni dijalog o pravosuđu BiH, status Brčkog distrikta, neke su tema na parlamentarnom času koji je za studente Banjalučkog pravnog fakulteta danas održao predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić. Detalje u prilogu Branke Veleušić.
Radojičić je pred više od 150 studenata budućih pravnika govorio o načinu rada najviše zakonodavne institucije Republike Srpske, o sastavu parlamenta i procedurama izrade, razmatranja i usvajanja zakona. Međutim, ova generacija studenata, za razliku od prethodnih, pokazala je interesovanje i za brojna bitna pitanja koja opterećuju trenutak sadašnji u Srpskoj i BiH, ocijenio je Radojičić.
Tradicionalno već u Narodnoj skupštini studenti pravnog fakulteta u Banja Luci imaju priliku čuti parlamentarni čas koji se odnosi na strukturu i način funkcionisanja ne samo Narodne skupštine Republike Srpske, već i zakonodavne vlasti, izvršne vlasti i vlasti u Republici Srpskoj uopšte. Imali smo priliku i razgovarati jedan vrlo dinamičan događaj na kome je bilo neobično mnogo studenata ovaj put, više nego ikada do sada. Meni lično ovo je sedmi put već, a i pre toga je trajala ova tradicija. Naravno, interesuje ih puno toga koja i nije veze sa samim ustavom i sa samim zakonodavnim procesom, tako da ste imali priliku čuti da su pitanja se odnosila i na strukturisani dijalog o pravosuđu, i na Brčko distrikt, i na podsticaje, odnosno kreditiranje, politiku zaduživanja, investicionu razvojnu banku, što je potpuno normalno. Ako se interesuju za politički sistem, onda obuhvataju sve. Onda ta pitanja se tiču svih segmenata života i naravno da se ne možete ograničiti samo na ustav i zakonodavnu vlast. Dobra tradicija, nadam se da će se održati i dalje. Pošto sam ja radio na fakultetu i predavao, onda imate osjećaj kad ima pažnje, kad nema pažnje. Ako ste dosadni i nema pažnje u publici, znate. I vrlo su bili pažljivi ovako, slušali su, imali su reakciju, tako da ih je očito interesovalo. Političare su inače navikli preslušavati svi, pa s te strane se čovjek mora navići. Ali je ugodno raditi sa studentima, ja sam godinama radio sa studentima, zadnjih par godina ne radim, tako da je to meni barem bilo uvijek prijatno iskustvo.
Studenta druge godine, Enu Kozić, interesovalo je kako onemogućiti blokade koje Vijeće naroda Republike Srpske u pravilu čini i kaže da je zadovoljna odgovorom koji je danas dobila.
Dakle, danas sam imala tu čast da prisustvujem jednom izvanrednom parlamentarnom času u ovoj istoj zgradi, gdje je predsjednik Narodne skupštine iscrpno dao svoje objašnjenje o načinu rada Narodne skupštine koje smo mi već obrađivali u jednom predmetu. Ja sam jedna od studenata koja je postavila pitanje. Dakle, pitanje je već predsjednik pomenuo u svom izlaganju u današnjem času. Pitanje je bilo, dakle, na koji način se može spriječiti takozvane kočnice na usvajanje amandmana, dakle, u Vijeću naroda. Dakle, zašto Vijeće naroda pravi kočnice na usvajanje amandmana na ustavu? Vrlo sam zadovoljna odgovorom i mogu reći moj cjelokupni dojam je izuzetan. Dakle, predsjednik je kao i prošlih godina pokazao interesovanje za studente pravnog fakulteta i meni je bilo još jednom, kažem, čast da prisustujem ovako jednom parlamentarnom času.
Njen kolega Slobodan Makarić iskreno je odgovorio na pitanje koliko su shvatili skupštinsku proceduru i put od nacrta prijedloga do zakona.
Znam sigurno da je dosta komplikovan posao i da je to veoma teško da se dođe do nekog tog rješenja da bi se donio taj zakon i baš je sam naš sistem je komplikovan da bi se šta moglo jednostavnije uraditi.
Milorad Srebro, također student druge godine, konstatuje da je u Bosni i Hercegovini komplikovan sistem, a politička scena monotona.
Sistem svakako je komplikovan. Sad svakako na ovom predavanju smo vidjeli ulogu Vijeća naroda i mogućnosti blokada. Što se tiče političke scene, slabo pratim političku scenu, a uglavnom se vrte neka stalna pitanja tu zaštite nacionalnih interesa i gdje se tu dobijaju ti politički poeni.
U parlamentu razmišljaju da u buduće tradicionalni parlamentarni čas bude proširen i za studente drugih fakulteta.
Danas se navršava 9 godina od smrti generala Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tim povodom članovi porodice i predstavnici institucija položili su vijence i na grob i spomenik generala Talića u njegovom rodnom selu Piskavica kod Banja Luke. Haški tribunal podigao je tajnu optužnicu protiv generala Talića 12. marta 1999. godine za ratne zločine u toku rata u BiH. Uhapsile su ga austrijske vlasti 25. augusta 1999. godine dok je kao načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske boravio u Beču na seminaru Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Zbog narušenog zdravstvenog stanja pušten je da se brani sa slobode i preminuje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu 28. maja 2003. godine u prilogu Predraga Vulina.
Članovima porodice, saborcima i poštovaocima pokojnog generala Momira Talića obratio se general Boško Kelečević, koji je naglasio da se Republika Srpska nije na pravi način odužila generalu Taliću, koji je svojim djelom i vojničkom čašću svakako zaslužio da jedna ulica u Banja Luci nosi njegovo ime.
Jer svi oko nas i okruženje daju i ulice i trgove i ne znam ja sve nazive svojim junacima, dočekuju ih kao junake, a mi se tu nismo pokazali baš onako kako bi trebali i kako srpski narod svoje junake i opjevava i dočekuje i daje im određeno mjesto u istoriji. Ja mislim, nikad nije kasno da se ta nepravda prema našem Taletu, kako smo ga mi zvali, ispravi i ja bi bio sretan i želeo bi kada bi to jednoga dana shvatili i u našem rukovodstvu.
General Kelečević je podsjetio da je Momir Talić komandovao formacijom u čijem sastavu je bilo 127.000 vojnika i da je po brojnosti i snazi to bila možda i najjača vojna formacija u Evropi.
General Talić je bio komandant jedinice korpusa. Ja to često puta ističem da to nije korpus, nego da je to bila armija, jer je to bilo preko 100.000 ili tačnije ako hoćete 127.000 boraca, a to je trebalo sve objediniti, rukovoditi, komandovati i izvojevati, neću da kažem pobjedu, jer u ratu teško ko pobeđuje, jer svi su po meni poraženi što nisu uspjeli da spreče upravo da ne dođe do rata i da izbjegnu tu katastrofu. Međutim, kada se to nije moglo izbeći i kada je bilo stani pani, kada je odlučivalo se o opstanku srpskog naroda, onda je upravo ovaj komandant ovde, kome mi odajemo počast, snašao se i na jedan najbolji način organizovao srpski narod da se organizuje i da povede srpski narod u oslobođenje, odnosno da ne bude u ničiji robovi i da stvore Republiku Srpsku, što je stvoreno evo već 20 godina ona živi, postoji i iz dana u dan nadamo se da će sve biti bolje i bolje. Teško je naći reči u ovom trenutku i na ovom mjestu da se zahvalim na svemu onome što je on učinio. Učinio je mnogo. Ako iko zna u tom prvom korpusu, dozvoljavam da on zna više nego ja, ali kao načelnik štaba korpusa mislim da sam ušao u sve pore i da sam dosta mu pomogao da ovako se završi kako se završilo. Prvi korpus može i borci prvog korpusa mogu da budu ponosni na ono što su uradili i što su ostvarili. Prvo, stvorili su više od 50% Republike Srpske. Drugo, ako je u pitanju vođenje rata, onda komanda i prvi korpus vodio je jedan otadžbinsko-odbrambeni rat koji može da se kaže da je u pravom smislu bio odbrambeni rat. Jer Nigde mi nismo išli na neko osvajanje neke teritorije, nego branili samo svoje domove i svoje kuće. I ako gledate i ovaj Haški tribunal, koji je njemu i došao do smrti i ga je uništio jednostavno, da vam iskren budem, kad je otišao u Haag 99. godine u avgustu mesecu, bio je zdraviji od mene. A evo ja već posle njegove smrti 9 godina, a isti dan, isti mjesec i godina smo rođeni. Dakle, uništio ga je jednostavno zbog nepravde. Zbog nepravde te koja mu je nanešena, a smatrao je, i ja lično smatram, i srpski narod, da je branio samo svoje ognjište i branio srpski narod.
Potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić, prisjećajući se vojevanja sa generalom Talićem, ukazao je na njegovu visoku vojničku čast i etiku.
General je imao viziju odmah na početku rata, shvatio je opasnost koja se nadvila na srpskim narodom, bio je rodoljub. Protiv njega su podigli optužnicu, ali sigurno je da ta optužnica, on na nju nije mnogo hajao jer je bio rodoljub i ta optužnica je njega gurnula u legendu, jer to je oficir koji je završio sve vojne škole. Izučio je sve kodekse vojničkog ponašanja i nema šanse ni u jednom naređenju da se nađe da je on nešto činio što je vojnički nečasno. Sve njegove komande su bile vojničke, prema tome optužnica svakako ne bi izdržala to što mu se pripisivalo, ali i obzirom da mi znamo kako na tim sudovima se prikupljaju dokazi i kako se to odvija, svakako je da general Talić bi ostao legenda srpska i ne bi mu mogli pero odbiti sa strane nečasnih radnji koje su mu se pripisivale. General Talić je bio čovjek koji je znao da pleni ljude, da pleni mlade starešine. Ja sam u to vrijeme bio relativno mlada starešina. Uvijek je imao razumevanje i način da podstakne čovjeka da čini više. Bio je tenkista, a u kodeksu tenkista od malih početnih tih dužnosti se ugrađuje taj kolektivni rad. Od onoga sa 4-5 ljudi do onoga sa 127.000 ljudi, kako je general imao armiju, odnosno korpus na kraju rata.
Škorić je rekao da će u petak 1. juna prigodnim manifestacijama i svečanostima biti obilježeno osnivanje 1. krajiškog korpusa, čiji je general Talić bio komandant, i da će velikom jubileju prisustvovati komandanti brigada ove proslavljene formacije Vojske Republike Srpske.
Čuvaju, hey, 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 hey
Poštovani slušalci, bilo je to sve u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ton majstor Draško Vrhovac. Muzika po izboru Marka Cvića. Aktuelnosti je ovog 25. maja uredila i vodila Gordana Erak. Ostanite i dalje u Stala se radi Republike Srpske. Do slušanja.